Κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευή, σήμερα 16 Φεβρουαρίου, ο μήνας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Με την Χαρά Γιαννοπούλου θα πορευτούμε αυτήν την ώρα της εκπομπής. Με την Βασιλική Κολτσίδα να βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα ξημέρωσε μια φωτεινή, μια πιο δίκαιη ημέρα. Αντιμετωπίστηκε μία κοινωνική ανισότητα, είναι μία ιστορική μέρα έτσι, με 176 ψήφους έγινε νόμος του κράτους η ισότητα στον πολιτικό γάμο, ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών, μία μεταρρύθμιση που θα κάνει τη ζωή συνανθρώπων μας καλύτερη χωρίς να στερεί τίποτα από τους πολλούς. Ομόφυλα ζευγάρια και οι οικογένειές τους και τα παιδιά τους θα έχουν νομικά τις ίδιες δυνατότητες με τους πολλούς. Παρέχεται το δικαίωμα στον πολιτικό γάμο μαζί με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Κυρίως όμως αυτό που διαφυλάσσει είναι τα δικαιώματα των παιδιών. τόσο απλά, τόσο ανθρώπινα. Το δικαίωμα στο γάμο συνοδεύεται άρρηκτα με την ισότιμη αναγνώριση και των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και των παιδιών τους, που έως τώρα στερούνταν τα αυτονόητα, όχι μόνο κληρονομικά δικαιώματα, αλλά και την άσκηση γονικής μέρημνας και επιμέλειας και από τους δύο γονείς. Για όλους τους φίλους μας, για όλους τους συμπολίτες μας, για όλους εμάς λοιπόν, είναι μια ιστορική μέρα. Γιατί οι νόμοι και οι θεσμοί διαμορφώνουν συνειδήσεις. Ο νόμος που ψηφίστηκε θα λειτουργήσει και ως πολλαπλασιαστής σεβασμού του άλλου. Είναι κρίσιμο και για την νεότερη γενιά. Δεν ήρθε να διχάσει, ήρθε να ενώσει. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με την κυρία Στέλλα Μπελιά. Η κυρία Μπελιά είναι ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μαζί της όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως η μόνη περίοδος που δεν μιλήσαμε μαζί είναι αυτή η τελευταία περίοδος κατά τη συζήτηση, δηλαδή και τη ζήμωση πριν την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Τώρα κατά τα λοιπά, αυξημένη κίνηση στους δρόμους, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω της πρωινής βροχής, μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Αυτό με τις καθυστερήσεις και με την κίνηση στην Αττική Οδό, που πολλές φορές φτάνουν και τα 30 λεπτά οι καθυστερήσεις, πρέπει λίγο να το δούμε. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε με έναν συγκοινωνιολόγο αύριο στην εκπομπή, να μας πει γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί λογικά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Αν μη τι άλλο, η Αττική Οδός δεν θα έπρεπε να μπλοκάρει, δεν θα έπρεπε μέσα σε αυτή να υπάρχουν τέτοιες μεγάλες καθυστερήσεις. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε και από τις υπόλοιπες χώρες που μπορεί να έχουμε ταξιδέψει, της Ευρώπης, τι σημαίνει σε τέτοιους αυτοκινητόδρομους. Και σε ό,τι αφορά τα του καιρού, σήμερα κάπως έτσι θα πάει. Σαββατοκύριακο όμως θα έχει ήλιο. Θα έχει ήλιο όλους τις μέρες. Έτσι για λίγο ήταν πάλι, για 2-3 ημέρες.
Back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast, you change your passion for glory, don't lose your grip on the dreams of. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching her soul in the eye of the tiger. They stack the odds till we take to the street, for we kill
with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the talent of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger.
Για πάμε όμως να καλημερίσουμε την κυρία Στέλλα Μπελιά. Όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, είναι η πρόεδρος των Οικογενειών Ουράνιο Τόξο. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, εκτός από αυτό το τελευταίο διάστημα, κυρία Μπελιά. Είναι σαν να αφήσαμε τα πράγματα έτσι να πάρουν το δρόμο που τους αξίζει. Χαίρετε, καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Μπρίτα, και σε εσάς, στις ακροάτριες, στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είδαμε, παρακολουθούσαμε βεβαίως όλοι και το τι συνέβαινε χθες στη Βουλή. Παρακολουθούσαμε και το τι έγινε μετά. Υπήρχε αυτό το κλίμα συγκίνησης και μέσα αλλά και έξω από την αίθουσα. Αργά το βράδυ, μετά τις 12, μετά την ψήφιση δηλαδή του νομοσχεδίου, με δάκρυα χαράς και από τα μέλη της ΛΟΤΚΙ κοινότητας και στα θεωρία εκεί. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω πώς νιώθετε χρόνια θυμάμαι να συζητάμε για τα αυτονόητα, τα αυτονόητα που δεν έρχονταν για σας και τις οικογένειές σας.
Αυτό είναι μια, καταρχήν νιώθω ότι έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος πάνω από την πλάτη μου. Ένιωθα ότι αυτά τα αυτονόητα που εγώ τα κουβαλάω στην πλάτη μου, τα ζητήματα των οικογενειών, ένιωθα όλα αυτά τα χρόνια ότι κουβαλούσα όλα αυτά τα μωρά και όλους αυτούς τους γονείς, τους αόρατους, τα φαντάσματα πάνω στην πλάτη μου με έναν τρόπο. Όχι επειδή έχω τη θέση της Προέδρου, αλλά επειδή ήξερα τις ανθρώπινες ιστορίες, τις ανθρώπινες πλευρές όλων αυτών, ας πούμε, των υποτίθεται νομικών κενών που θεσμοθετημένη ομοφοβία και λοατκιφοβία είναι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και το είδαμε και από το πώς εξελίχθηκε η κουβέντα. Αυτή η κουβέντα ξεκίνησε ότι okay, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, ας παντρεύονται, αλλά ό,τι και να έχουν παιδιά. Όταν φέραμε τη συζήτηση στην σωστή πλευρά, ότι κοίταξε, δεν είναι ότι θέλουμε να παντρευόμαστε, δεν έχουμε κανένα καημό μεγάλο να παντρευτούμε, αλλά okay, πληρώνουμε τα ίδια, ας πούμε, την ίδια φορολογία. Και αυτό που μας λείπει είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά μας να έχουν και τους δύο γονείς τους. Είναι δικαίωμα των παιδιών μας αυτό που καταπατείται.
Είναι δηλαδή το ότι ο γάμος, ο πολιτικός, είναι αυτός που δίνει τα δικαιώματα μαζί με τις υποχρεώσεις.
Μα εμείς αυτό που μας ενδιέφερε δεν είναι τα δικαιώματα μας πάνω στα παιδιά μας. Ήταν ότι θέλαμε να μπορούμε να ασκούμε, να καλύπτουμε αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στα παιδιά μας και να μην μας απαγορεύει το κράτος και η πολιτεία να το κάνουμε.
Μιλάτε για αγωνική μέρημνα, μιλάτε για επιμέλεια, μιλάτε για το βασικό.
Μιλάω για τα πάντα. Εμείς ήμασταν δεσμευμένοι και δεσμευμένοι στο γονεϊκό ρόλο και η πολιτεία μας απαγόρευε να είμαστε κανονικοί σε εισαγωγικά γονείς, τόσο γονείς όσο θα θέλαμε.
Και κυρία Μπελιά, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, όσο δηλαδή και εσείς δραστηριοποιείστε για να ακούσει η κοινωνία όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν εσάς και τις οικογένειές σας, είναι σαν να λέμε αναγκαστήκατε να ανοίξετε τα σπίτια σας.
Δεν θα γινόταν αλλιώς, νομίζω.
Δεν θα γινόταν. Έτσι θα ακουγόσασταν.
Υπήρχε τόση μεγάλη παραφιλολογία, ξέρετε. Όλα αυτά τα χρόνια το ζήτημα ήταν ότι οι ΛΟΑΤΚΙ πλάς άνθρωποι είχαν καταγραφεί στη συνείδηση των ανθρώπων ως εκείνοι που είναι ανίκανοι να έχουν μακροσκρόνιες σχέσεις, συντροφικές, που να στηρίζονται στην αγάπη, στη στοργή, στο νιάξιμο, να θέλουν από κοινού να είναι γονείς, να θέλουν να είναι μια μόνιμη σχέση, τόσο όσο μπορούν και οι άλλοι άνθρωποι. Ήτανε ότι είμαστε μόνο σεξ, relax και rock and roll. Εντάξει, ωραίο θα ήταν να είμαστε και χίτιδες, δεν λέω. Καλή φάση ήταν αυτή, καλή εποχή. Αλλά είμαστε άνθρωποι που, εντάξει, δεν είμαστε αυτό που περιγράφανε. Και οι άνθρωποι το είδανε. Ανοίξαμε τα σπίτια μας ακριβώς για να δούνε ότι είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ότι η ετερότητά μας στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή στην ταυτότητα φίλου, στην έκφραση φίλου ή σε οτιδήποτε τέλος πάντων από αυτά τα ζητήματα δεν αποκλείει την ικανότητά μας ή τη δυνατότητά μας, μάλλον, γιατί δεν πρόκειται για ικανότητα, να είμαστε καλοί γονείς. Γιατί το να είναι κανείς καλός γονιός έχει να κάνει με το ότι αποκτά μια ισόβια δέσμευση απέναντι στα παιδιά του ή στο παιδί του, όσα έχει ο καθένας. Εγώ επειδή έχω πολλά, το λέω στον πληθυντικό. Λοιπόν, μια ισόβια δέσμευση, και ακόμα και όταν χωρίζεις με τον ή τη σύντροφό σου, κρατάς αυτή τη δέσμευση, δεν χωρίζεις από τα παιδιά σου. Είχαμε όμως, όπως έχουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια, πολλές περιπτώσεις που ο γονιός ο ένομος δεν μπορούσε να το διαχειριστεί έτσι. Και εμείς δεν είχαμε αυτού του τύπου τα οικογενειακά δικαστήρια που θα πάνε τα ετερόφυλα ζευγάρια και θα διεκδικήσουν επικοινωνία, θα διεκδικήσουν να βλέπουν το παιδί τους, να μαθαίνουν την πρόοδό τους στο σχολείο. Τέλος πάντων,
βασικά
να
πράγματα.
Να εξακολουθήσουν να είναι γονείς. Υπήρχε δυνατότητα ο ένομος γονιός να πει στον αυτόν το γονιό φάντασμα που ήταν εκεί από την αρχή. Δεν προέκυψε στην πορεία. Δηλαδή, μαζί συναποφασίζουν οι άνθρωποι στις οικογένειες μας να γίνουν γονείς. Δεν είναι βρίσκει κάποιος. Και έχει συμβεί και αυτό, είναι ποικιλία. Η ποικιλία είναι.
Τώρα μας περιγράφεται μία καθημερινότητα. Έτσι? Ναι. Μία καθημερινότητα που ισχύει για όλους. Έτσι κι αλλιώς. Είτε ετερόφιλο ζευγάρι, είτε ομοφιλόφιλο ζευγάρι.
Κοιτάξτε ποια ήταν η διαφορά. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γονείς που και μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, που έδωσαν και αγώνα να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, γνωρίζοντας ότι η γονεϊκή τους αποξένωση δεν θα αλλάξει. Αλλά είπαν τουλάχιστον να μην το βιώσουν άλλοι άνθρωποι αυτό.
Από εδώ και πέρα, κυρία Μπελιά, τι περιμένετε? Καλά, φαντάζομαι δεν θα πάμε από το 0 ή από το 5 στο 100 απευθείας. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος. Υπάρχουν νομικά όπλα που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα αυτά. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, τι περιμένετε? Περιμένετε να η καθημερινότητά σας να γίνει αυτονόητη? Η καθημερινότητα σας...
Όχι, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Η ετεροκανονικότητα είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας και στους ετερόφιλους και σε εμάς τους ΛΟΑΤΚΙ πλάς, με διαφορετικό τρόπο. Βαθιά ριζωμένη μέσα μας, γιατί έτσι έχουμε ζήσει, έτσι έχουμε εγκαθιδρύσει τα στερεότυπά μας και έτσι έχουν γεννηθεί αντιλήψεις μας για τον κόσμο.
Βέβαια, δεν μπορούν να διαγραφούν όλα αυτά που έχετε περάσει, κρυμμένοι, καπομονωμένοι.
Όχι μόνο για μας και για τους άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά που έχουν ακούσει σε όλη τους τη ζωή, ότι ό,τι δεν είναι στη νόρμα, δεν είναι και νορμάλ, άρα είναι άρρωστο, άρα είναι προβληματικό, άρα είναι χειρότερο, υποδέστερο. Αυτό το ταυτωτικό το στοιχείο που δεν μπορεί εμείς που είμαστε οι ετερόφιλοι, που είμαστε καλοί σε εισαγωγικά, να...
Η φυσιολογική σε εισαγωγικά.
Ναι, να έχουμε απέναντί μας τους άλλους που δεν είναι οι ετερόφιλοι και να μπορούν και αυτοί να είναι εξίσου καλοί. Είναι, αν σας μίλαγε ένας ψυχολόγος, μία ψυχολόγος, θα σας έλεγε ότι είναι όντως φοβία αυτό και είναι μια τίμια, αν θέλετε, αντίδραση. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι γιατί θέλουν να είναι ομοφοβικοί, κακοί. Αισθάνονται απειλή για το βαθύτερο εαυτό τους. Όταν και το άλλο, όταν το έτερο, όταν η ανθρώπινη πολυμορφία μπορεί να είναι ίσα ίσα, είναι πολύ δύσκολο για τη δική τους ταυτότητα να μπορούν να αποδεχτούν και ότι άλλες ταυτότητες είναι εξίσου καλές.
Ο νόμος όμως που ψηφίστηκε.
Ένα διάλογο επικοινωνίας που να μην αποκλείει και να μην αισθάνεται καμία πλευρά ότι είναι, ας πούμε, ότι διώνει απειλή από την συνύπαρξή της με την άλλη πλευρά. Δεν είναι εύκολο αυτό.
Ο νόμος όμως που ψηφίστηκε, γιατί έτσι κι αλλιώς κάθε φορά ένας νέος νόμος που είναι μια μεταρρύθμιση, ναι, μπορεί να διαμορφώσει συνειδήσεις, να εκπαιδεύει, όπως είπα, την κοινωνία, να δημιουργήσει νέες κουλτούρες.
Ο νόμος εκπαιδεύει την κοινωνία και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους από τη στιγμή που τους συμπεριλαμβάνει να είναι ορατοί. Ήδη διάβασα την πρώτη αγγελία γάμου από ένα φιλικό μου ζευγάρι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, με χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί δύο μπαμπάδες με τα τρία παιδιά τους που είναι αδέλφια, που ζούνε μαζί 15 χρόνια το ζευγάρι, που τα παιδιά τους ήδη, ας πούμε, ο μεγάλος είναι 5,5 χρονών και τα πιο μικρά, τα δίδυμα, είναι εκεί στα 3-3,5, είναι αδέλφια και στο σχολείο δεν ήταν αδέλφια.
Δεν ήταν αδέρφια γιατί δεν είχαν το ίδιο επώνυμο?
Όχι, δεν...
Δεν ήταν, αναγνωρίζονταν ως αδέρφια.
Δεν ήταν αδέλφια στο σχολείο. Ήταν το ένα παιδί με έναν μονογονέα μπαμπά και τα δίδυμα...
Με τον άλλον μονογονέα.
Μονογονέα μπαμπά. Και πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο και γυρνάνε με το ίδιο σχολικό στο σπίτι κτλ. Και μένουμε στο ίδιο σπίτι και είναι αδέλφια. Και δεν ήταν πουθενά αδέλφια. Και είναι επιτέλους, μα επιτέλους, ανακουφιστικό να μην διχοτομούνται, να μην πυρπολούνται με αυτόν τον τρόπο και οι ψυχές των παιδιών μας. Αυτό... Γιατί το να μην σε βλέπει πουθενά ο σημαντικός άλλος που είναι το σχολείο σου, ας πούμε, ο δάσκαλός σου, η δασκάλα σου, είναι σαν να κοιτάς τον καθρέφτη και να μην βλέπεις το είδωλό σου, να αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει, να σου αναιρούν την ύπαρξη. Εμένα το βιώσαν αυτό τα δικά μου τα παιδιά. Και ένας λόγος που σε μια μάχη που δεν είναι δικιά τους, στην ουσία, δεν είναι τα ίδια ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ, ας πούμε, δεν είναι γκέι, στρέιτ είναι. Είναι δίπλα μου σε αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο για μένα, για όλα αυτά τους ανθρώπους που... Για τυχαία πράγματα, για χαρακτηριστικά που τυχαία φέρουμε, έχουμε κυνηγηθεί και έχουμε υποφέρει τόσο πολύ.
Τι σας είπανε τα παιδιά σας?
Τα παιδιά μου...
Πώς υποδέχτηκαν όλο αυτό, δηλαδή, που έγινε?
Μεγάλη υπερηφάνεια νιώσανε και ένιωσα κι εγώ μεγάλη υπερηφάνεια από τη δική τους υπερηφάνεια. Το να σου λένε τα παιδιά σου, μάνα, είμαστε περήφανοι για όλα αυτά που έχεις κάνει και που μπορούν οι άνθρωποι να χαμογελάνε και να κλαίνε από συγκίνηση και να στο λένε αυτό οι έφηβοι γη σου που είναι και straight. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι δικός τους αγώνας. Δικός τους αγώνας είναι να βγουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο να πούνε τη γνώμη τους για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Αυτός είναι δικός τους αγώνας, γιατί θα δώσουν πανελλήνιες, γιατί θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτό που μπορούμε να μπούμε και που θέλουμε να μπούμε. Να μπούμε αυτοί θέλουν, εγώ δεν, ό,τι θέλουν να κάνουν. Δεν. Άλλο σημαντικό και πολύ τιμητικό που μου έχουν πει τα παιδιά μου είναι ότι τους μεγάλωσα σαν λευκό καμβά και ότι τους άφησα να γίνουν οι άνθρωποι που πραγματικά ήθελα να είναι. Και όλα αυτά εμένα με γεμίζουν μεγάλη περηφάνεια. Λέω, εντάξει, γονιός κανένας δεν έχει πτυχίο, δεν παίρνει πιστοποίηση από πουθενά. Με τη μέθοδο της δοκιμής και της πλάνης, τέλος πάντων, πάμε, δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν υπάρχει εγχειρίδιο καλού,
ναι. Όχι, δεν υπάρχει manual. αλλά τουλάχιστον άμα ακούς το παιδί σου ή τα παιδιά σου και τους δημιουργήσεις αυτό το συνέστημα ότι εγώ θα σε αγαπώ ό,τι και αν γίνει, εγώ είμαι δίπλα σου, δεν θα σου πω τι να κάνεις, θα σου πω ότι σε στηρίζω σε αυτό που κάνεις, ακόμα και αν ξέρω εγώ ότι είναι λάθος. Εγώ και τα λάθη τους τα στήριζα, γιατί από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Και τους έλεγα, η πείρα είναι κάτι που δεν μεταδίδεται. Εάν δεν το βιώσεις μόνος σου να ξέρεις πώς να αντιδράσεις την επόμενη φορά, ό,τι και να σου πω εγώ, δεν έχει νόημα.
Αυτή η μεταρρύθμιση είναι και κρίσιμη και για την νεότερη γενιά. Για παράδειγμα, βλέπαμε και το προηγούμενο διάστημα, γινόντουσαν γκάλοπ, σφιγμομετρήσεις, ρωτούσαν τη νεολαία, τα νέα παιδιά, τι γνώμη έχουν γι' αυτό. Και έβλεπες ότι αντιμετώπιζαν τα πράγματα τελείως διαφορετικά με ηλικίες, ας πούμε, μικρότερες, έτσι, κάτω, ας πούμε, των 25, κάτω των.
Ναι, είναι αλλιώς τα πράγματα στα νέα παιδιά. Εγώ το βλέπω όχι μόνο από τα δικά μου τα παιδιά.
Δίνουμε και σκυτάλι με αυτό. Να αντιμετωπίζουν τα πράγματα πιο συμπεριληπτικά, δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δεν θέλει να διχάζει, αλλά θέλει να ενώνει.
Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε πια και διάφορα νομικά πλαίσια, όπως ας πούμε εκείνο για την ενδοσχολική βία, που και αυτό αισθάνομαι μια περηφάνεια, που ήταν κάτι που ξεκίνησε μέσα από την Εθνική Επιτροπή για τη Στρατηγική Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα να ασκηθούν και εκπαιδευτικές πολιτικές και γενικότερα πολιτικές που να μπορούν να, τέλος πάντων, να μας φέρουν σε ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο. Σε ένα σχολείο που όλες οι ετερότητες, όλη η ανθρώπινη πολυμορφία και ποικιλομορφία, όχι μόνο να χωράει, να είναι ασφαλής και να δημιουργεί με όλες τις δυνατότητες, να αναπτύσσει το κάθε παιδί ολόκληρα την προσωπικότητά του. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη νίκη. Το να μπορέσουμε να δράσουμε εδώ, στην εποχή που λέμε και μιλάμε για παραβατικότητα ανηλίκων, για επιθέσεις, για σεξουαλική κακοποίηση, για όλα αυτά, να μπορέσουμε να δράσουμε στο πεδίο της πρόληψης. Και θα το πετύχουμε αυτό, και αυτός ο νόμος που ήρθε σήμερα θα δώσει τη δυνατότητα να γίνουν αλλαγές κυρίως εκεί που είναι το κρίσιμο σημείο, στις ηλικίες εκείνες που τέλος πάντων μπορούν τα παιδιά ελεύθερα από εδρεωμένα στερεότυπα, γιατί έχουν στερεότυπα, έτσι αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κόσμο. Τα βάζουν σε κουτάκια τα πράγματα για να μπορούν να τα γνωρίσουν, να τα ξεγνωρίσουν. Να μην χαωθούν από την πληροφορία όλοι αυτοί που εισπράττουν. Δίνεται η δυνατότητα ακριβώς αυτή, να μπορέσουμε να χτίσουμε μέσα στην εκπαίδευση, και εγώ μιλάω κυρίως για τη δημόσια εκπαίδευση, γιατί εκείνο και το πεδίο που τέλος πάντων με ενδιαφέρει σαν άνθρωπο, σαν εκπαιδευτικό, σαν υπηαγωγό, σαν μάνα, σαν πολίτης αυτής της χώρας, να χτίσουμε ένα σχολείο συμπεριληπτικό. Θα δώσει αυτό το νομοσχέδιο αυτή τη δυνατότητα. Ξέρετε, δεν υπάρχει πουθενά ούτε σε κρυφά ούτε σε φαναρά αναλυτικά προγράμματα πουθενά εικόνα των οικογενειών μας. Δεν υπάρχει αναφορά πουθενά με ένα θετικό πρόσημο για όλους αυτούς τους σημαντικούς ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ ανθρώπους που άλλαξαν τον κόσμο. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει αναφορά για τον Άλαν Τιούρινγκ, που αν δεν υπήρχε ως άτομο όλη αυτή η ιστορία με τις νέες τεχνολογίες, τους υπολογιστές και όλα αυτά, μπορεί και να μην την είχαμε σήμερα. Και όλα αυτά γιατί ήταν ένας γκέι άντρας που αντί να τον τιμήσει η χώρα του, του έκανε χημικό εκνοχισμό και τον άφησε να αυτοκτονήσει.
Αυτός ο νόμος που ήρθε είναι αυτό που περιμένετε κυρίως όλοι εσείς, οι οικογένειές σας, βλέποντας το μέλλον, είναι πέρα από το θέλω, ότι θέλω μια κοινωνία συμπεριληπτική, είναι ότι θα δημιουργήσει και μια ασφάλεια?
Ναι, θα αργήσει λίγο, τι εννοώ με αυτό. Εμείς είχαμε την ελπίδα ότι δυσπραξίες των προηγούμενων νομοθεσιών αυτή τη στιγμή, επειδή θεωρώ ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, δεν θα υπήρχαν σε αυτό το νόμο. Δυστυχώς δεν μπήσαμε σε αυτό. Χωρίς να τον απαξιώνω για τη σημαντικότητά του, έτσι, μην μπερδέψουμε τον κόσμο.
Για ποιο πράγμα μιλάτε?
Μιλάω, ας πούμε, για όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν τα ζευγάρια των γυναικών πηγαίνοντας σε μια μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που η νομοθεσία λέει η γυναίκα μόνη, η γυναίκα σε κάθε είδους σχέση με άντρα. Ελεύθερη συμβίωση, σύμφωνο συμβίωση, σχέση γάμου. Άρα πήγαιναν τα ζευγάρια γυναικών με σύμφωνο και τους λέγανε: όπα παιδιά, δεν γίνεται. Σπάτε το σύμφωνο, έρχεστε, κάνουμε τη διαδικασία και πριν γεννήσει όποια μπει στη διαδικασία, ξανακάνετε σύμφωνο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι. Τώρα πάμε και αναπαράγουμε το ίδιο προβληματικό πράγμα για το γάμο. Θα πηγαίνουμε στα ζευγάρια, στα κέντρα, και θα τους λένε τα κέντρα, κάνοντας τη δική τους νομοδότηση, ότι καλή που ακούστηκε να δείτε παντρεμένες γυναίκες να κάνετε, να θέλετε να κάνετε παιδί, γρήγορα χωρίστε και λάτε μετά. Και άμα θες να κάνεις και δεύτερο, αγάπη μου, έπρεπε να χωρισμένη να το κάνεις και το δεύτερο, γιατί πόσα διαζύγια θα πάρεις.
Είναι όμως ένας δρόμος που έχει ανοίξει. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Και είπαμε, λοιπόν, βρισκόμαστε στο μηδέν, σαν να ξεκινάμε από τώρα και να το χτίζουμε σιγά σιγά.
Ακούστε λίγο, εγώ πάντα θέλω να ξέρω πού ήμασταν, πού φτάσαμε και πού θέλουμε να πάμε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να πάμε, αλλά δεν είμαστε και στην αφετηρία. Δεν ξεκίνησα καν εγώ αυτό το δρόμο. Βρήκα βήματα. Πάνω στα βήματα που είχαν κάνει οι άλλοι ξεκίνησα εγώ. Να έχουμε και ιστορική μνήμη.
Και είχα, ολοκληρώνοντας λίγο τη συζήτηση αυτή, είχα διαβάσει και μια συνέντευξή σας τώρα πρόσφατη, που μεταξύ άλλων βεβαίως είπατε ότι ονειρεύομαι κάποια στιγμή να μην χρειάζεται να υπάρχουν οι οικογένειες ουράνιο τόξο.
Τα κινήματα έχουν νόημα μέχρι τη στιγμή που όλα αυτά τα οποία έχουν ενώσει ετερόκλητους ανθρώπους, γιατί στα κινήματα δεν ξεκινάμε όλοι με την ίδια ιδεολογική αφετηρία. Κάτι μας λείπει, κάποιο δικαίωμα μας λείπει και μαζευόμαστε άνθρωποι μαζί για να διεκδικήσουμε αυτό που δεν έχουμε. Ελπίζω να φτάσει η μέρα που δεν θα χρειάζεται μια οργάνωση σαν τις οικογένειες ουράνιο τόξο να υπάρχει. Αυτό είναι το όνειρό μου. Να έχουμε φτάσει στην πραγματική ισότητα.
Κυρία Μπελιά, θέλω να...
Δεν θα το δω, αλλά τουλάχιστον θα ξέρω ότι έχω προσπαθήσει για να το δουν τα παιδιά μου ή ενδεχομένως και τα εγγόνια μου, άμα αργήσουν πολύ. Ή αν κάνουν τα παιδιά μου παιδιά, δεν ξέρω, επίσης. Άλλωστε στο είμαι γονιός ή δεν είμαι, είναι τελείως προσωπική απόφαση και, όπως είπα, δέσμευση στο γονεϊκό ρόλο. Δεν ξέρω δηλαδή αν τα παιδιά μου θα θελήσουν να γίνουν γονείς μηδέν παιδιών ή γονείς πολλών παιδιών.
Το θέμα είναι να ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ότι έχουν δικαίωμα, είτε το ένα είτε το άλλο.
Και ένας λόγος που πάλεψα πολύ είναι για να μπορούν τα νέα τα παιδιά να ξέρουν ότι αν θέλουν μπορούν να γίνουν και γονείς. Κάτι που εγώ δεν το είχα μεγαλώνοντας και έπρεπε να παλέψω πάρα πολύ για να βάλω δίπλα στη λέξη λεσβία τη λέξη μαμά, χωρίς να νιώθω ότι έχω αποτύχει από την αρχή πριν καν το σκεφτώ ως μάνα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά, τα χαιρετίσματά μας στην οικογένεια και σε όλους βεβαίως. Να είστε καλά.
Και σε όλες τις οικογένειες που άνοιξαν τα σπίτια τους και που τώρα θα τα ανοίξουν και με πιο μεγάλη χαρά και με πιο μεγάλη άνεση.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Γιατί τίποτα να κρύψουμε. Δεν ντρεπόμαστε για τίποτα. Δεν μπορεί κανένας, καμία κανένα, να μας φωτίσει ούτε μία σταγόνα ντροπής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας, ήταν η κυρία Στέλλα Μπελιά.
Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Έπιασε καημός, μα δεν με βρέχει. Έρωτας τρελός, αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. We'll be right back.
όνειρο νερά. Δεν κρατιέμαι πια γερά στην αγάπη που εχθρός μου μοιάζει. Ακριβά μου και φτηνά, φόρτωσέ τα στα κενά. Να σε εσύ καλά κι ας με πειράζει. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Έπιασε καημός μα δε με βρέχει. Ερώτας τρελός αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός θα με προσέχει. Θα με ανεβείς μια χαρά. Μαύρο ο ουρανός φανεί, όπου να είναι θα φανεί. Δάκρυ και θύμους θα μου σκεπάζει. Άντε φύγε μην αργείς, πρόσεχε πως οδηγείς. Να σε εσύ καλά και μη σε νοιάζει. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Έπιασε καημός μα δε με βρέχει. Ερώτας τρελός αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός θα με προσέχει. Θα με ανεβείς μια χαρά.
Εδώ μπερδευτήκαμε λίγο με τον Νίκο Σκλαβενίδη. Γεια σου Νίκο Σκλαβενίδη, μόλις ανέλαβε στον ήχο μας εδώ. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα όμως που έχει φέρει αρκετά μεγάλη αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες στους πολίτες. Φαίνεται ότι περισσότερα από 1.700 φάρμακα έχουν παρουσιάσει αύξηση στις τιμές τους. Μιλάμε για αυξήσεις που φτάνουν ακόμα και το 80%, κυρίως σε γενώσιμα φάρμακα. Μας ήρθε και η ανακοίνωση, ο δελτίο τύπου από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και πραγματικά αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν οι πολίτες να είναι αντιμέτωποι με μια διπλή απειλή. Από τη μία έχουμε τις ελλείψεις φαρμάκων που υπάρχουν ακόμα στα φαρμακεία και κυρίως σε παιδικά φάρμακα. Ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ολοκληρωτικά, μπορεί μέχρι ενός βαθμού, αλλά υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Και τώρα έχουμε και αυτό με τα γενώσιμα να έχουν αυξήσεις που φτάνουν μέχρι και, το 80%. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Βανέσα Λαζαροπούλου. Είναι αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων. Να μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό που συνέβη. Χαίρετε κυρία Λαζαροπούλου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Βίτα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Άκουσα την αρχή της εκπομπής σας που είπατε ότι ξημέρωσε μια ηλιόλουστη ημέρα. Μόνο που για μας από τη Δευτέρα δεν έχει ξημερώσει τέτοια μέρα σε ένα κράτος δικαίου, γιατί έχουμε βρεθεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο η δικιά μας η πλευρά, εμείς οι φαρμακοποιοί, με τους πολίτες και τους ασφαλισμένους, ο οποίος είναι απόλυτα βασιζόμενος σε αναλυθή δεδομένα.
Γιατί δηλαδή έρχονται αγανακτισμένοι οι πολίτες σε εσάς και μόλις διαπιστώνουν αυξημένες τιμές έως και του ποσοστού αυτού που προαναφέραμε, θεωρούν ότι εσείς φέρετε ευθύνη.
Δυστυχώς, χωρίς καμία ενημέρωση, βρεθήκαμε κι εμείς οι ίδιοι προεπλήξεως τη Δευτέρα. Τη στιγμή που βλέπαμε αυτές τις μετοχές να ανεβαίνουν, ψάχναμε με διάφορους τρόπους, επικοινωνώντας ο ένας με τον άλλον, να καταλάβουμε τι συμβαίνει για να το επικοινωνήσουμε και στον κόσμο. Κάποιες τιμές, κάποια φάρμακα πέσανε. Αυτό που είπατε ακριβώς, για να το διορθώσω, έχει ανέβει κατά 80% η συμμετοχή.
Η συμμετοχή
όχι απαραίτητα η λιανική τιμή του φαρμάκου. η συμμετοχή που επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος. Δηλαδή, όταν ένα φάρμακο το δικαιολογούσε τον προηγούμενο μήνα ολόκληρο το ποσό γενώσιμο στην ίδια κατηγορία, το φθηνότερο φάρμακο ΕΟΠ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν φάρμακα που φτάνουν έως και 80% αύξηση στη συμμετοχή του.
Άρα έχουμε αύξηση σε συμμετοχή των ασφαλισμένων και κυρίως στα γενώσιμα.
Όχι κυρίως στις λιανικές τιμές. Mm-hmm. Στη συμμετοχή του ασφαλισμένου. Όμως υπήρξε ένα τεράστιο λάθος χθες από πλευρά του Υπουργού, που ίσως δεν το εξήγησε ολοκληρωμένο σωστά στον αέρα που βγήκε στην εκπομπή του κύριο Παπαδάκη.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιχείρησε να καθησυχάσει.
Επιχείρησε να καθησυχάσει, όπως επιχειρούμε και εμείς να καθησυχάσουμε από τη Δευτέρα και να ζητήσουμε από τον κόσμο υπομονή, και έχουμε βγει μπροστά να αναδείξουμε ένα θέμα και να πούμε ότι αυτά είναι δυσβάχταχτα ποσά να τα πληρώνει ένας ασφαλισμένος από τη μία μέρα στην άλλη.
Τι είπε ο Υπουργός Υγείας στην εκπομπή, γιατί
όταν
συνέβη αυτό?
Ο κύριος Παπαδάκης χθες, αν έχει αλλάξει συμμετοχή, είπε κατηγορηματικά: όχι, δεν έχει αλλάξει καμία συμμετοχή, όχι, δεν έχει αυξηθεί κάτι. Όπως επίσης είπε ότι πρέπει να ζοριστούμε λίγο, σε εισαγωγικά, και να προτιμήσουμε και να προτρέπει ο φαρμακοποιός τον ασφαλισμένο να προτιμάει ένα πιο φθηνό γενώσιμο φάρμακο της ίδιας δραστικής ουσίας. Μόνο που αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Ο ΕΟΠΗ δικαιολογεί αυτόματα φθηνότερο φάρμακο στην ίδια θεραπευτική κατηγορία. Όχι την ίδια δραστική. Με καταλαβαίνετε πώς το λέω?
Ναι, δηλαδή ο ΕΟΠΗ είναι αυτός ο ΕΟΠΗ αναγνωρίζει ότι όχι την ουσία αλλά τη θεραπεία για την ασθένεια.
Μπράβο. Αν κάποια άλλη ουσία στην ίδια θεραπευτική κατηγορία ενδείκνεται για τον ίδιο λόγο, ας πάρουμε παράδειγμα της χοληστερίνης, γιατί εκεί είδαμε τεράστιες αυξήσεις, δικαιολογεί αυτόματα την ουσία η οποία είναι φθηνότερο σε αυτή την κατηγορία. Δεν δικαιολογεί αυτόματα στην ίδια δραστική το brand που έχει φθηνότερη τιμή. Αυτή είναι
έχει
διαφορά.
Ορίσει και σου λέει για τη χοληστερίνη το γενώσιμο που έχω επιλέξει ως καλό και ως το φθηνότερο που το δικαιολογώ με συμμετοχή πολύ χαμηλή είναι αυτό.
Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει? Θα αλλάξουμε τον επιστημονικό μας ρόλο και εμείς και οι γιατροί? Δηλαδή θα αναγκαστούμε, γιατί αυτό θα έχει τρομερές συνέπειες. Ένας γιατρός να αλλάξει τη θεραπευτική αγωγή σε έναν ασθενή για να πληρώνει πιο φθηνά και μακροπρόθεσμα, τι αποτελέσματα θα έχει αυτό, όταν αυτό δεν θα είναι το κατάλληλο φάρμακο για τον ασθενή? Και εγώ πώς θα δίνω αυτό το φάρμακο στον ασθενή, γνωρίζοντας ότι δεν είναι το κατάλληλο για εκείνον?
Και επίσης, δεν είναι και δική σας αρμοδιότητα αυτό. Δεν είναι και δική σας αρμοδιότητα να το κάνετε αυτό.
Η δική μας αρμοδιότητα όμως, επειδή είμαστε επιστήμονες υγείας και πρέπει ο κόσμος να εμπιστεύεται, και ο κάθε φαρμακοποιός της γειτονιάς είναι ο άνθρωπος του πολίτη και αυτός που βλέπει πρώτον σε καθημερινή βάση, είναι να έχουμε σωστή καθοδήγηση, παροχή, οδηγίες, επίδραση του φαρμάκου, να τον ενημερώνουμε για επιδράσεις με άλλα φάρμακα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ουσία που παίρνει ο ασθενής μας, σύμφωνα με την υπόλοιπη θεραπευτική του αγωγή, και πώς αυτό θα φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στον οργανισμό του αργότερα. Συνεπώς, δεν είμαστε στο κισέ και πουλάμε κάτι. Αυτό που πίσω περικλεί πάρα πολλά πράγματα, με γνώσεις οι οποίες τις μεταφέρουμε στον ασθενή για την καλύτερη αποτελεσματική θεραπεία του. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτό.
Και ευνηδιαστήκατε, δηλαδή μπήκατε και σε μια διαδικασία να δείτε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
Σαφώς, και επίσης το μόνο καλό που έχει βγει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι επιτέλους θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι οι τιμές δεν βγαίνουν από εμάς. Καμία ανάμειξη δεν έχει ο φαρμακοποιός με την υπολογισμό της συμμετοχής τους. Τα προγράμματά μας όλα είναι αυτόματα συνδεδεμένα με την ΙΔΙΚΑ και από εκεί υπολογίζονται. Εμείς εκτελούμε την συνταγή, εκτυπώνουμε το χαρτί το οποίο υπογράφει ο ασθενής και πάνω έχει υπολογιστεί η συμμετοχή του αυτόματα. Δεν μπορούμε να επέμβουμε με κανένα τρόπο στη συμμετοχή και στον υπολογισμό της συμμετοχής.
Κυρία Λαζαροπούλου, επειδή είπατε ότι από τη Δευτέρα που ξεκίνησε αυτό να συμβαίνει και το διαπιστώσατε, κάνατε και εσείς την ερευνά σας να δείτε τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό, κάνατε τις επαφές σας. Μέσα σε όλο αυτό είδατε ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται έντονα σε αυτά τα φάρμακα, σε αυτές τις συσκευασίες φαρμάκων που έχουν μεγαλύτερη περιοκτικότητα στη δραστική ουσία.
Όχι απαραίτητα πάντα. Όχι απαραίτητα πάντα. Με έκπληξη συνειδητοποίησα ότι σε ένα αντιεπιλεπτικό φάρμακο που ο ασθενής προτιμούσε γενώσιμο φάρμακο, αυτή τη στιγμή η συμμετοχή του γενώσιμου φαρμάκου με την ίδια δραστική είναι ίδια με το πρωτότυπο. Και η ίδια δραστική που κυκλοφορεί, παράδειγμα, από 5 εταιρείες έχουν όλες την ίδια τιμή και εμφανίζουν όλες την ίδια συμμετοχή, που αυτή τη στιγμή είναι στα 20 ευρώ, ενώ τον προηγούμενο μήνα πληρώνε μόνο 1 ευρώ υπέρ ασφαλιστικού ταμείου. Δηλαδή, όταν βλέπουμε στην οθόνη μας ότι έχω μια συνταγή στην ίδια δραστική και ψάχνουμε από κάτω όλα τα υπόλοιπα γενώσιμα φάρμακα της υπόλοιπης εταιρείας για να δούμε αν βασιστούμε πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, έτσι. Να προτρέψουμε τον ασθενή να προτείνουμε κάποιο πιο φθηνό φάρμακο, δεν υπάρχει. Υπάρχει πιο φθηνό φάρμακο στην ίδια θεραπευτική κατηγορία. Άρα, άλλη ουσία. Άρα πρέπει να προτρέψουμε τον ασθενή τι, να πάει στο γιατρό του και να αλλάξει αγωγή, όταν αυτή η αγωγή είναι κατάλληλη για εκείνον. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, γι' αυτό και αντιδράμε.
Και μιλάμε και για ανθρώπους που είναι σε χρόνια αγωγή, έτσι.
Χρόνια
δηλαδή
αγωγή
δεν έχει να κάνει με μένα που μπορεί να πάω να πάρω μια στο τόσο ένα συγκεκριμένο φάρμακο.
Και φανταστείτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει και ψυχιατρικά θέματα, έτσι. Γιατί έχουν ανέβει και πώς θα εξηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος αυτόματα γυρνάει από φαρμακείο σε φαρμακείο και δεν παίρνει τα φάρμακά του. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, εγώ υποθέτω, γιατί έχει περάσει και από μένα,
ότι μπορεί να μην τα πάρει κιόλας.
Δεν τα έχει πάρει ήδη 5 μέρες. Δεν έχει εκτελέσει τη συνταγή του. Γιατί η συνταγή του ξαφνικά έβγαζε συμμετοχή με 2 φάρμακα αντιεπιλεπτικά 44 ευρώ από 1 ευρώ που πλήρωνε τον προηγούμενο μήνα. Είναι τεράστια διαφορά.
Και
ναι,
προκαλεί και ανησυχία αυτό που μόλις περιγράψατε.
Σε όλους προσκαλεί ανησυχία. Γιατί και από τη δικιά μας την πλευρά προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο, προσπαθούμε να πιέσουμε και να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν γίνεται με αυτά τα δεδομένα να συνεχίσουμε, κανένας από εμάς. Κανένας από εμάς. Και ας επιστρέψουμε επιτέλους στον προηγούμενο υπολογισμό συμμετοχής. Όπως είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό ίσχυε πριν τη Δευτέρα, να δικαιολογιοποιεί το φθηνότερο γενώσιμο. Και να είναι στην ευχέρεια και του φαρμακοποιού, ο οποίος έχει τριβεί καθημερινά, βλέπει αρκετές εταιρείες και αρκετά γενώσιμο που δουλεύει στο φαρμακείο του και είναι σε θέση ο φαρμακοποιός που εμπιστεύεται ο ασθενής να του προτείνει το φάρμακο που θα μπορεί να πληρώνει λιγότερα, αλλά να έχει τα ίδια αποτελέσματα για τη θεραπεία του.
Πάντως αυτό που αναφέρετε πριν δεν νομίζω να συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου, δηλαδή το γενώσιμο να βγαίνει ακριβότερα από το πρωτότυπο.
Ένα λεπτό πριν βγω στον αέρα ξαναέβαλα στον υπολογιστή μου το ίδιο πράγμα για να δω και σύγκρινα ένα πρωτότυπο με ένα γενώσιμο και όλα τα γενώσιμα της ίδιας δραστικής ουσίας και βγάζαν όλα την ίδια συμμετοχή 20 ευρώ. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να γινόμαστε δέκτες από τον κόσμο και να είμαστε να αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση.
Ναι, γιατί όταν και ο Υπουργός βγαίνει δημόσια και λέει, κοιτάξτε εσείς ασφαλισμένοι πολίτες, δείτε το λίγο καλύτερα με τον φαρμακοποιό σας, έτσι, και επιλέξτε μαζί το φθηνότερο.
Αυτόματα στον υπολογιστή μας αυτό που μας δίνει δικαίωμα το Υπουργείο Υγείας να δούμε. Τίποτα διαφορετικό. Παντού, ταυτόχρονα, σε όλη την Ελλάδα, αν χτυπήσουμε το ίδιο barcode συνταγής, το ίδιο πράγμα θα δούμε όλοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να είμαστε οι ψεύτες και οι κλέφτες αυτής της υπόθεσης. Είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε δίπλα στον πολίτη. Προσπαθούμε μέσα από εσάς, γιατί εσείς είστε ο συνδετικός κρίκος, για να φτάσουμε πιο κοντά στην κυβέρνηση και να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
Αυτό είναι.
Και με χαρά καλούμε τον Υπουργό να σταθεί δίπλα στον ΚΙΣΕ μαζί μας, από αυτή την πλευρά, και να εξηγήσουμε στον ασθενή τι πρέπει να αλλάξει βασικά αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο να εξηγήσουμε που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, η ενημέρωση είναι πάντα πολύ σημαντική, είναι ένα όπλο, αλλά την ίδια στιγμή να δούμε και τι θα κάνουμε, διότι είναι άλλη μια τεράστια επιβάρυνση, κυρίως για νοσούντες έτσι, με χρόνια νοσήματα. Και αυτό είναι κάτι που έρχεται και προστίθεται σε όλο αυτό που βιώνουμε με την ακρίβεια.
Εγώ θα κρατήσω την τελευταία φράση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, την οποία έκλεισε χθες στην τηλεοπτική εκπομπή του κύριου Παπαδάκη. Όταν ρώτησε ο κύριος Παπαδάκης ποιον θα πιστέψεις, ρωτώντας το θεωρώ θα πιστέψεις το γιατρό, θα πιστέψεις το φαρμακοποιό, ποιον θα πιστέψεις, απάντησε θα πιστέψεις την επιστήμη. Για να πιστεύουμε στην επιστήμη πρέπει να μείνουμε γερά στις αξίες και στα δεδομένα και στον επιστημονικό μας ρόλο και να ακολουθείτε η αγωγή που πρέπει για τον κάθε ασθενή. Ο ρόλος μας και το όπλο μας είναι να συμβαδίζουμε και να είμαστε συνοδοιπόροι των ασθενών σε μια χρόνια ή στιγμιαία κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίζει.
Και να μην ανοίξουν...
Και ο χρόνος που καταναλώνουμε στο φαρμακείο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας για να το συμβουλεύουμε ως προς πάντα την σωστή κατεύθυνση, έχει όλος αυτός ο χρόνος μειωθεί για να εξηγήσεις σε μια κόλλα χαρτί που έχει εκτυπωθεί από το Υπουργείο Υγείας πώς προκύπτει η συμμετοχή του και από το 1 ευρώ πήγε στα 44.
Πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξει το θέμα αυτό και τις επόμενες ημέρες.
Είχαμε χθες μια ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας ότι θα προβεί σε πράξεις και θα αρθούν αυτές οι περιβολικές επιβαρύνσεις, συμμετοχές των ασφαλισμένων. Καλό την Υπουργό με πολύ αγάπη να βγει και να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος, για να μην φαίνονται δύο πλευρές διαφορετικές.
Γιατί και αυτό που αναφέρατε είναι πολύ ανησυχητικό, έτσι. Δηλαδή, άνθρωποι που ήδη μπορεί να μην παίρνουν τα φάρμακά τους λόγω αυτής της υπέρογγης αύξησης και επιβάρυνσης. Κυρία Λαζαροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μακροπρόθεσμα τι θα γίνει.
Αυτό.
Πρέπει να αρθεί αυτό το μέτρο και πρέπει όλοι να δουλέψουμε ως προς την σωστή κατεύθυνση για όλους.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Βανέσα Λαζαροπούλου, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων. Και κάπου εδώ σας Με έκοψες, Νίκο μου. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Ευτυχώς το κλείσιμο. Αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε και πάλι μαζί για 2 ώρες από τον Νίκο Σκλαβενίδη, τη Βασιλική Κολτσίδα, την Ήρα Πανανίδου και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια.
Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje.
Cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así.
Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti.
Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quieras.
Puro, puro chantaje, puro.
te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie.
Baby, Shakira, Maluma,
Pretty Boy,
you're my baby Loba, yeah, Colombia, you feel me?
Pretty Boy.